101, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nama barabara kabisa, ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington DC, 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Ndani ya studio nimekusha jaa tele msikizaji kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi, nikiwa na andamana mwenzangu hapa, tukiwa kama ilivyo ada, tayari kabisa kukupeleka katika safari hii ya VOA Express, takriban dakika 29 na nukta kadhaa kuanzia sasa, kuona ni yapi yamejiri maeneo tofauti tofauti duniani, na bila kusahau vipengele vingine ambavyo tunavyo. Sandy Shomari,
bila kusahau tutaangalia leo hii hotuba iliyotolewa na mgombea Raila Odinga baada ya matukio ya rais kutangazwa hapo jana kule IEBC. Bomas of Kenya hakuonekana, lakini leo kwa mara ya kwanza ametokea mbele ya hadhara na kuzungumza na umma. Yale aliyozungumza ni yapi na nini ambacho kinafuata baada ya sasa? Tutachambua kwa kina kujua nini hatua zinazofuata. Vile vile BMJ Muridhi, bado tunamulika uchaguzi wa Kenya. Vijana walijitokeza kupiga kura, ingawa si kama ilivyokuwa wakati mwingine, lakini kwa upande wao wanasema nini kuhusu matokeo ya uchaguzi kwa sasa, vijana hawa huko nchini Kenya? Tuwasikilize wanasema nini.
Watu wameenda kwa polling stations kwa njia ya amani, bila kuleta mambo ya ukabila na bila chuki zozote. Tulingojea sana matokeo ya urais, na kusema kweli, mimi binafsi tulikuwa tunangojea yeyote atakayetangazwa kati ya wagombea wakuu wawili, ilikuwa tuko tayari atafurahia.
Safi kabisa, unasikia mambo hayo, Sande Shomoro. Utasikia mengi zaidi kuhusu hilo. Nafikiri uchaguzi wa Kenya, Sande, mimi nilifikiri kwamba baada ya uchaguzi kufanyika na kura kuhesabiwa, tutakuwa tunapumzika kuachana na Kenya, tuangazie kwingine. Kuna story wanasema kwa Kiingereza developing story, fast developing, yani inakwenda kwa kasi.
Kwa kasi kweli kweli, mambo ya kwamba yanazidi kuongezeka kutoka huko nchini Kenya. Bila shaka basi, Express msikilizaji pia inakwenda na burudani ya muziki na usao yale ambayo yanakutanda katika maeneo mbalimbali ya mitandao ya kijamii.
Safi kabisa, basi kama ulivyosikia hapo, habari tunayoipa kipao cha kipao mbele ni huko Kenya, ambako aliyekuwa mgombea urais katika taifa hilo Raila Odinga ametangaza muda mfupi uliopita kwamba hakubaliani kabisa na matokeo ya uchaguzi wa urais ambaye alitangaza gazo jana juma tatu na tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC, na kwamba atachukua hatua za kisheria kuyapinga matokeo hayo. Hebu tumsikilize alivyozungumza Raila Odinga kwa kifupi hapa.
For avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati.
Kwa kifupi hapo, akizungumza lugha ya Kiingereza, anasema ili kuwapa hakikisho na bila shaka, ningependa niwaeleze kwamba tunakataa katakata matokeo ambayo yalitangazwa na Wafula Chebukati, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka. Kuna mengi ambayo tutaangalia, lakini muda ndo mfupi, kwa hiyo tuende moja kwa moja kwa mchambuzi wa siasa ambaye yuko nasi live kwenye laini ya simu kutoka mjini Nairobi, Moses Wanami. Tueleze nini maoni yako kuhusu hayo ambayo ameyatangaza Raila Odinga, na ni nini ambacho kitafuata sasa kwa dakika moja?
Nashukuru sana kuwasiliana na nyinyi. Jinsi ulivyosema, mkombea mkuu wa urais hapa Kenya ametangaza ya kwamba hajaridhika na matokeo ya leo, na hivyo imetokana pia ya kwamba kuna makamishona kama wanne hivi wamejitokeza na kusema ya kwamba ile shughuli yote ya kujumulisha na kuhesabu katika Bomas of Kenya ambapo kuna national tally, hawakuhusishwa hata. Wanasema mwenyekiti alikuwa anafanya kazi zake za kujumulisha kwa kisiri, na kisha wanaambiwa tu mwishowe kwamba washajumulisha na wako tayari kutoa matokeo ambayo hawajui namna gani yalivyofanywa, hawajui kama kulikuwa na kasoro lolote. Mm-hmm. kama commissioner. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba kulikuwa na mturugano ama kukuwa na uwiano baina yao, kushirikiana kufanya kazi na utendawaji haupo hata kidogo.
Safi Moses, kabla hujaendelea, kwa sababu hatuna muda mwingi na umewataja hawa makamishna ambao wamezungumza, pia wamefanya kikao na waandishi wa habari mapema leo, hebu tusikie kauli yake Juliana Cherera, huyu naibu ama makamu mwenyekiti wa tume ya IBC, mmoja wa makamishna wane kama anavyoeleza huyo Moses Wanami, ambao wametengana na wenzao kuhusu swala hilo la kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa rais.
Katika ile tarakimu ambazo zimetolewa, yale mahesabu hayaingiani. Ni vipi unaweza kusema umepata 100.01%? Sote tulienda shule na tukiangalia 0.01, ukiangalia katika valid votes, hiyo ni kura 140,000. Hizo kura, tukiangalia jinsi mchakato umeendelea, ni kura nyingi sana ambazo zinaweza kuleta tofauti. Sasa sisi tumesema yale makosa kama hayo hatukuhusishwa, kwa hivyo
bila shaka ni tashwishi ambayo wanaieleza hapo, na ambayo ndio hiyo hiyo imetajwa na Raila, mgombea huyo aliyekuwa mgombea urais, Raila Odinga. Tukimalizia Wanami, nini sasa mustakabali? Anakwenda mahakamani? Kama anakwenda, ni kipindi kipi? Tumesalia na dakika moja, tafadhali.
Bila shaka itabidi adhibitishe kinagaubaga kulingana na sheria na mtungo uliowekwa ili wa kusaidia kujumulisha kura katika eneo la kitaifa. Kwa hivyo ana jukumu, na iwapo wale makamishna watamsaidia pia na mstakabali ambao utamsaidia, itabidi sasa mahakama iangalie kiundani na uzito ya yale ambayo wametaja, kisha iamue iwapo kura zitahesabiwa kujumulishwa upya, ama iwapo kasoro itaonyesha ya kwamba itabidi warudi tena kwa uchaguzi mpya. Kwa hivyo sasa ni wao tu kudhibitisha mbele ya mahakama, na mahakama itatoa uamuzi.
Shukran sana Wanami. Ni muda wangu umekwisha, nataka nikuulize kama kuna hali yoyote ambayo imebadilika baada ya Raila Odinga kuzungumza hapo Nairobi, lakini tutafuatilia baadaye. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA Express.
Unishira hamishiham yotamu tamu tu umenishika kirumbaya kazi letu liko fire ni umeki kusababaya kila kitu nasema haya hata kupe nini wakupepezo kupela kwa mapima kama nyapezi hawawe kuipima wana walidi tamu ilila nizipi tamu kwenye baridi tamu joto likizidi tamu tamu
taratibu kabisa Sande Shomari tamu
anakuambia huyo kusa si maneno yangu hayo BMJ Muridhi ni maneno yake kusa akishirikiana na bibi Sarafina
sasa kabisa msikilizaji ndivyo vitu hivyo unaweza kuvipata hapa vitu vitamu wimbo huo tamu safi kabisa Sande twende wapi
moja kwa moja bado tuko nchini Kenya BMJ Muridhi kama ulivyozungumza hapo awali uchaguzi sasa ndio unaingia kwenye hatua zingine baada ya kumsikiliza mgombea Odinga akizungumza kuhusu kutokubali matokeo ya uchaguzi. Lakini vile vile basi upande wa vijana hao ni wenye mustakabali mkubwa katika uchaguzi nchini Kenya na uchaguzi pengine duniani pote. Sasa vijana mustakabali wao mwaka huu ulikuwaje? Inasemekana sio kama uchaguzi uliopita. Kulikuwa na tofauti. Lakini je, hao waliojitokeza kupiga kura, wamepiga vipi kura zao? Nini kiliwavuta? Walifanyaje? Nimepata nafasi kuzungumza na Alfred Ogono Otieno. Yeye ni rais wa Mombasa Youth Parliament. Mm, na amegusia.
Nifikiri unasema rais na tunajua kwamba rais mteule ni Ruto.
Eh, huyu ni rais wa Mombasa Youth Parliament. Sawa kabisa. Basi tumsikilize akizungumzia swala upigaji kura lilivyokwenda kwa pale wao.
Ukweli ni kwamba tunashukuru sana Wakenya wote waliojitokeza kupiga kura. Wali wengi baada ya asubuhi hata saa 9 walikuwa wanaona watu wamejimobilize, watu wameenda kwa polling stations kwa njia ya amani bila kuleta mambo ya ukabila na bila chuki zozote. Tulingojea sana matokeo ya urais, na kusema kweli mimi binafsi kama Alfred na hata vijana wenzangu wengi tukiwasikiza, tulikuwa tunangojea yeyote atakayetangazwa kati ya wagombea wakuu wawili, His Excellency William Ruto na former Prime Minister Raila Odinga. Yeyote yule atakayetangazwa, ilikuwa tuko tayari, atafurahia.
Lakini sande ilielezwa kwamba vijana wenyewe hawakushiriki sana. Sijui kama umemuuliza hilo swali.
Naam, vijana hawakushiriki sana. Hilo swali linafahamika na amelizungumza. Lakini pia nikataka kujua sasa kwa wale walioshiriki. Maana hawa ndio wapiga kura sasa. Nataka kujua wao waliopiga kura, walipiga vipi kura zao? Maana kwa upande fulani tunajua kila mmoja mpiga kura, lakini walivutiwa hasa na mgombea gani? Wao walivyopiga kura kwa upande wao. Wao waliojitokeza wachache, lakini bado walifanya kazi sio ya kupiga kura. Sasa tumsikize akizungumzia upande huo.
Sasa pande ya Ruto, Ruto anatuelewa sana lugha yetu kama vijana. Timu yake inachapa kazi bila ya kudanganya. Ukijaribu kusukuma kitu wanaichukua seriously and they take action on it. So sisi kando na siasa ya chama ama nini, ukweli ni kwamba vijana hata Mombasa, hata ukiangalia many of the Azimio agents katika different polling stations hawakukua. Sisi tuko tunafanya our own tallies, our own monitoring. Haya, ukiangalia wakati ile ya registration ya vijana, vijana walikuwa wamejitolea hata kuregister kura in numbers. But areas ambazo zinasemekana ni ngome za Azimio zilikuwa demobilized, yani hakuna support inakuja kusaidia vijana waweze kuregister. Na unajua kabisa uchumi ilivyoko Kenya, vijana wengi hata fare ya kutoka tu uende ufuate ID labda kwa ofisi ya serikali ni ngumu.
Naam. Hali ndivyo ilivyokuwa. Hivyo basi wale waliokuepo kwa upande wake anavyoona walivutiwa zaidi na movement ya hustler ya rais mteule Ruto.
Safi kabisa. Safi kabisa. Na Sunday tukiondoka ni kwamba vijana wengi waliopiga kura kulingana sasa na takwimu ambazo zimetolewa na IBC, wanaonekana wengi walipiga kura upande wa Kenya Kwanza, hiyo ya rais mteule William Ruto.
Basi bila shaka moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Aliyekuwa mgombea urais nchini Kenya Raila Odinga ametangaza kwamba hatokubaliana na matokeo ya uchaguzi wa urais yaliyotangazwa jana Jumatatu na tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC, na kwamba hatachukua hatua za kisheria kuyapinga. Odinga alikuwa akizungumza katika ukumbi wa jengo la KICC mjini Nairobi leo Jumanne, akiandamana na viongozi wenzake wa muungano wa Azimio, akiwemo aliyekuwa mgombea mwenza wake Martha Karua. Wakenya Jumanne walikuwa wakijiandaa kwa uwezekano wa kipindi cha sintofahamu baada ya naibu rais William Ruto kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais ambao ulikuwa na ushindani mkali.
Umoja wa Ulaya unapanga kuongeza mara tano msaada wa kifedha kwa ujumbe wa kijeshi wa Afrika nchini Msumbiji. Waraka wa umoja huo unaonyesha huku mashambulizi yanayotekelezwa na kundi la Kiislamu yakitishia miradi ya gesi iliyokusudiwa kupunguza utegemezi wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya kwa nishati ya Russia. Kupungua kwa nishati kutokana na vita vya Ukraine kumeongeza msukumo wa Umoja wa Ulaya wa kutafuta gesi katika pwani ya kaskazini wa Msumbiji, ambapo makampuni ya mafuta ya magharibi yanapanga kujenga kituo kikubwa cha gesi asilia LNG. Hatua hiyo pia inakuja wakati nchi za magharibi zikijaribu kukabiliana na ushawishi wa Russia na China katika taifa hilo la kusini mwa Afrika.
Kundi mshirika wa Al-Qaeda nchini Mali limedai kuwaua mamluki wane wa kundi la Russia la Wagner katika shambulio la kuvizia karibu na eneo la Budiagara katikati mwa Mali. Kitengo cha habari cha kundi la Jamal at Nusrat al-Islam wal Muslimin NIM kimesema katika taarifa kwamba wapiganaji wa kundi hilo walipambana na mamluki hao Jumamosi katika jimbo la Mopti, kulingana na tafsiri ya tovuti ya kundi la ujasusi ambalo linafuatilia taarifa za kundi hilo la wanamgambo wa Kiislamu.
Na China imewekea vikwazo kadhaa na siasa wa Taiwan, vikiwa ni pamoja na via visa ya kusafiria, huku ikiongeza shinikizo kwa kisiwa hicho kinachojitawala, na kama majibu kwa mfululizo wa ziara zilizofanywa kwenye kisiwa hicho na wabunge wa Marekani. Vikwazo hivyo vinakuja siku moja baada ya China kufanya mazoezi ya kijeshi katika bahari na anga zinazoizunguka Taiwan.
Kama kipofu na papasa gizani, hey yeah, najuta penzi kuishi njiani, oh, angela rudi tumlani shetani, oh, rudisha moyo tuwe kama zamani, yeah, yeah. Basi jaribu ado ado, ni kwako dhaifu bado bado, nilialifu ila bado nini kombatia. Kwa takatifu mimi bado, nimesadifu siko gado, penzi turufu nila koko nimefiata mkia. Jaribu kunipa nafasi nyingine, nyingine, usiruhusu kukaribisha mingi. Na naona mwenzangu mchoka umeniacha moyoni na jeraha. Kupata mwingine sidhani, sidhani.
Na msikilizaji, mambo hayo kwenye VOA Express, chidi ya kiona ya Angela.
Sandi Shomari, naomba hapa tushirikiane kidogo, manake nafikiri unakifahamu, unakimanya Kiswahili, lugha ya Kiswahili, labda kuniliko mimi kwa sababu wewe umetokea karibu sana na Uswahilini. Kunikatiri manake nini? Umenikatiri manake nini?
Sasa DMG, hata wewe pia unatakiwa kujua, lakini kitu ambacho kinazungumzwa hapa kwenye ukatili ni kumfanyia mtu kitu kibaya.
Oh, umenifanyia ukatili. Safi kabisa. Na nasikia kama sikufikiria kwamba anasema amekosewa hapo, kwa sababu nasikia vile amepanga hiyo sauti. Maana yake uimbaji wenyewe uko safi kabisa.
Uimbaji wako vizuri.
Safi. Basi kibao hicho chake mwanamuziki huyu Chida featuring Angela kinatuingiza moja kwa moja katika mada yetu leo ya barazani, ambapo huwa tunazungumzia masuala mbalimbali. Leo tunauliza nini, Sandy Shomari?
Leo moja kwa moja tunaangalia nini uchojifunze kutokana na utendakazi ya tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya, IEBC. Hilo ndio swali letu la barazani hii leo.
Na wamejumuaga pale kwa sana wingi. Labda nianze na huyu Katambi Katambi, anasema nilichojifunza mie, kwanza tume huru ya uchaguzi nchini Kenya ipo huru na jukumu lake, na pia kwenye Kenya wapo vizuri sana kwa kuwa uchaguzi wameweza kuwa watulivu na wameilinda amani kwa hali ya juu katika kipindi hiki kingine cha uchaguzi, na umekuwa wa kweli na uwazi japo changamoto zilitokea.
Sawa kabisa. Ninaye Jeff Leleul, anasema Chebukati si mtu wa kuaminika kabisa, na hii inaonyesha kweli alilipwa ili kumpendelea mtu mmoja. Maoni yake hayo.
Na pia huyu Emmanuel Kiponda, nafikiri wanamponda kabisa huyu Chebukati, anasema nafikiri ndilo sio hilo umelisoma Sunday.
Huyu anaitwa Jeff Leule, anafanana na huyo maoni yake, lakini si
anasema Chebukati pia, anasema Chebukati sio wa kuaminika, hajawahi kufanya uchaguzi ambao ni wa haki na kweli nchini Kenya, na kwamba hajakuwa wa kutoegemea upande wowote katika kwa pande zote zinazohusika katika uchaguzi huo.
Haya, naye Mandela Mushi yuko Nairobi, Kenya, anasema Tanzania ichukue mfano wa tume ya uchaguzi ya IBC, watajifunza mengi kutoka kwao.
Aya, James Kithinji, nafikiri huyu ni Mkenya huyu, na manake jina lenyewe ni kama la watu wa kwetu kule kijijini. Mm-hmm. Anasema ikiwa unataka kazi ya tume IBC, unaweza kupoteza wakati na hakuna haki. Ni maoni yake, James Kithinji.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja burudani ya muziki bila express, ujasukuma gurudumu bila muziki. Msikilizaji, tunaenda kwa mtaalam. Anaitwa nani yule? Kize Daniel akishirikiana naye Techno, kitu kilichotamba kweli kweli msikilizaji. Unakijua kitu hichi BMJ? Buga.
Buga bila shaka, bila shaka. Hebu tusikie. Safi hiyo, ngoma safi hiyo msikilizaji. Techno Miles huyu kijana kutoka kule, nimuita kijana kwa sababu ni kijana kwangu, ingawa alizaliwa mwaka wa 90, kutoka kule na Nigeria hapo, wakisema Buga featuring Kids Daniel na Sandy Shomari. Kama hukujua, kijana mwenyewe anafahamika huko huko Nigeria kama Golden Boy of Africa. Na sio Nigeria tu, ukisikia kitu hicho kinatamba, kinavuka
mitamba dunia nzima.
The Golden Boy huyo.
Yamfanya vitu vyake Golden Boy.
Anatupeleka hapi.
Basi moja kwa moja anatupeleka kuangalia yale yanayojiri katika masuala ya kazi. Kama ukiwa huna kazi, tuangalie basi swala moja hapa la vijana wakizungumzia masuala ya jinsi waliofanikiwa kule Mombasa. Tunao vijana Michael Ndale na mwenzake Tevo Tieno. Hawa wamepata umaarufu mkubwa BMJ kwenye mitandao, hasa kipindi cha uchaguzi nchini Kenya.
Mm-hmm.
Wanawake wakiwa wakitumia ubunifu wao wakatengeneza mavazi mfano wa vibonzo yakiwa na maandishi ya ujumbe kwa amani, lakini kwa namna nzuri tu ya ucheshi. Kwa vijana hawa wametumia muda wao kuzunguka maeneo tofauti ya Mombasa na wamefikia idadi kubwa sana ya watu. Sasa wanasema licha ya kuwa ni kutumia ubunifu kueneza amani, pia wanatumia fursa hiyo kunadi nguo zao za kibiashara. Kwa hiyo wametumia ujanja hali ya juu sana kufanya biashara na vile kupeleka ujumbe mzuri wa amani.
Mm-hmm. Na vile unavyoeleza, mtu anatamani kwamba angeiona kwa video, lakini tusikilize wanavyosema.
Kwa majina naitwa Michael Baya Ndale na pia najulikana kama Machampali. Okay, mimi ni photographer na ni online journalist. One, tulianza na mascots wawili, zikiwa moja iko branded Azimio, nyingine ilikuwa iko branded UDA. But walikuwa wakitembea kwa njia. Hiyo ni message tulikuwa tunapass kwa kwamba hata kama Azimio na UDA watakuwa katika competition, all in all ni kwamba hao ni kitu kimoja, because they are Kenyans, kwa sababu mwisho wa siku bado kuna maisha after kura. Na leo tumetembea nao wakiwa kwa branded peace na amani, kumaanisha kwamba kura maybe sishaisha, competition sishaisha, chenye kimetokea kimetokea, mwenye ameshinda ameshinda na mwenye ameshindwa ameshindwa, lakini mwisho wa siku tunataka tukue na amani. So nilifikiria, but nikawa nafikiria nitaifanya kwa utofauti vipi. Then nikakumbuka kwamba niko na rafiki yangu ambaye ako na mascots, na nilimuona tayari akizitumia kufanya marketing mahali fulani. Ndio nikamu approach, nikampatia hiyo idea kwamba hizi vitu zako niko na idea kuzitumia kufanya ABCD, unaona tutafanyaje. Wale wenye wamevaa zile mascots pia seti ni rahisi vile venye unaona, wako na challenges zao pale ndani, kuna joto. Mafanikio ambayo yako ni kwamba tu message imetembea na imetembea vizuri. I think kila kitu huwa kinaanza na wewe mwenyewe. So kama hauna nia ama hauna push ili ya kupush idea yako, trust me, hata mtu mwingine haezi kuja akakufanya uachieve kile chenye unataka kuachieve. Yeah, lazima wewe mwenyewe kwanza ukuwe na push na ukuwe na nia kujitolea.
Mimi kwa majina ni Tev Otieno Odera. Mimi ni mwanabiashara. Alini approach. Idea ilikuwa sawa. So kwa project yake sikuangalia faida, niliangalia kusupport. So kwa ile yenye niko nayo ile kidogo, akikuja kwangu ananiambia Tev nataka unisupport, nitamwambia hii ndio niko nayo, itakusaidia ama itakufaa. Akanambia hii itanifaa. Nikasema sawa. So creativity yetu mimi na yeye kukachini tuko na hii naweza. As much as tunafanya project ya peace, sisi kibiashara pia inatusukuma. Tunaweza kujulikana. Unajua Mombasa ni kubwa, Nairobi, the whole country. At least watu wanaweza pata kujua tuko na hizi vifaa. Alafu pia unaona katika maisha unaona hizi vifaa, sasa hii tumezitumia mambo na peace. Kuna vitu zingine pia, mlete mtu anataka kufanya kitu kama music, video. Unataka something creative, kitu kama hiyo kupush maybe product yako. Pia zinaweza tumika sasa.
Sante sana vijana wa Mombasa hao, msikilizaji, wakifanya vitu vyao. Michael Ndale na Teo Votieno. Asante sana, natumaini vijana wengine wanapata ujumbe.
Mm-hmm.
Kama una kazi unaweza kuchangamka ukafanya vitu vyako.
Na ulisikia Sandy Shomari kwamba walifaidika sana hasa vijana wakati kipindi hicho, kwa sababu walipata nafasi na hawa wagombea urais na nini na wanasiasa wengine wametumia pesa nyingi kweli kweli katika kile kitu wanaita branding. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati wa kuokota, lakini kipindi hicho kimeisha, isipokuwa kama anavyosema mgombea Raila Odinga aliyekuwa mgombea kama anakenda mahakamani, kama uchaguzi utarudiwa, kutakuwa na vitu kama hivi tena. Vijana wata inakuwa kwamba wanapata biashara licha kwamba kuna watu hawajafurahi.
Ni fursa hiyo.
Ni nafasi.
Naitwa fursa.
Safi kabisa. Sante, ni nini kinavuma kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi?
Mengi sana yanavuma, BMJ Muridhi. Basi moja kwa moja nikiangalia, unamkumbuka yule mwanamuziki anayetamba wa Uingereza, Adele? Sauti yake ile ikitoka, BMJ, watu wanasema nyoka pia anaweza kachomoka kwenye pango mwenye akafuata njia.
Na nyimbo nyingi akiimba huyo msanii huwa zinaigwa.
Mm-hmm.
Watu wanaimba, wanaweka maneno yao, wengine wanaimba kama yeye. Sasa amefanya nini?
Sasa basi anazungumzia kuhusu mapenzi mapya aliyoyapata. Mpenzi wake mpya ambaye yuko naye ni kutoka hapa Marekani. Anaitwa Rich Paul.
Adele mwenyewe ni kutoka
Uingereza. Sasa Adele amezungumza alipojua leo vya habari na taarifa hiyo inasambaa, akisema kwamba atatamani sana sasa hivi kupata mtoto mwingine, aongeze tena mtoto. Kwa sababu gani? Mapenzi aliyoingia nayo sasa hivi na bwana hajawahi kuyapata. Na kama unakumbuka BMJ, nyimbo zake nyingi ambazo zimetamba ni za kuumizwa kimapenzi ya kimwili. Lakini sasa hivi anazungumza yupo kwenye furaha ya kipekee kabisa na huyu bwana Rich Paul wa hapa Marekani, ambaye shughuli zake ni za usomizi wa muziki na mambo mengineyo. Na kwa kweli Adele anasema amevutwa sana sana sana.
Mm-hmm.
Na unajua alikuwa amepata mtoto wake wa kwanza na mpenzi wake wa zamani ambao alitengana tangu 2019. Alafu talaka yake ilitoka 2021.
Safi sana kabisa, Sandy Shomari. Msikilizaji, katika yanayovuma bila shaka yale yanayoendelea Kenya yameendelea kugonga vichwa vya habari kwenye mitandao ya kijamii. Kule naona Kenyans on Twitter kwa mfano wakisema wanashangaa sana kuona jinsi ambavyo mambo yamembadilikia rais mteule William Ruto. Anasema kule kwake Sugoi, kule kijijini kabisa katika jimbo la Uasin Gishu, wale maafisa waliokuwepo wamekuja wengine wanaitwa GSU, wanasema fanya fujo uone. Yaani wamemwagika huko kiasi ambacho hawajai kuona, kwa sababu sasa
wanamlinda
rais mteule. Ni masala mengi tu na hili lake huyu Raila Odinga aliyozungumza, naona limeendelea kutoa cheche za maneno zinatoka kwenye mitandao ya kijamii, wengi wakisema amefanya kitu cha maana kupinga matokeo hayo. Na wengine pia bila shaka kama tu ilivyotarajiwa wakisema anapoteza wakati. Sasa hayo yote yako kwenye mitandao na vile vile mengi yanayozungumzwa kwenye magazeti. Msikilizaji, naona ndo muda tuliko nao, Sande Shomari.
Bila shaka muda nao unakimbia kweli kweli. Kutoka hapa studio tunakamilisha VOE Express. Msikilizaji, upande wa pili Aida Isa, msimamizi matangazo haya Idi Ligongo. Hapa studio nimeshirikiana mzee wa kazi BMJ Muridhi, langu jina ni Sande Shomari. Tunawaaga na buga hii, msikilizaji.